Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Joanna Trollope, Andre folks børn. Bibliografiske oplysninger. Bogen udkom i 1997 på engelsk under titlen Other People's Children. I 1998 blev den udgivet af forlaget Lindhardt og Ringhof. Den er oversat af Vibeke Hovstrup. Oplysninger om lydbogen. I 1999 blev den indlæst af Tove Skårup. Kapitel 1. Bag ham var der en, der sagde, det burde ikke hedde bryllup. Rufus mærkede, at hans ører brændte. Han bøjede sig frem og stirrede ned på tånæserne af de nye sko, hans mor havde overtalt ham til at tage på i stedet for kondisko. Den talende bag ham havde været en kvinde. Der var noget vagt bekendt ved hendes stemme. Ikke når det er anden gang, sagde hun. Hendes stemme var rolig, som om hun ikke mente noget personligt med det, men blot fastslog en kendsgerning. Der burde være et andet ord, når det er anden gang. Rufus løftede meget langsomt hovedet og flyttede blikket fra skoene til væggen 6 meter foran sig. Væggen var beklædt med et hvidt satinagtigt tapet med blomster og border i mere hvidt, og der hang et billede af dronningen i hvid kjole og tiara, og med et bredt blåt bånd hen over brystet med noget, der lignede en broche på. Lige under dronningen befandt sig det nydelige, brune hoved på den dame i grå dragt og guldøreringe, som Rufus' mor havde sagt var giftefoden. At være giftefod betød, at man kunne gifte folk med hinanden. Giftefoden her, der havde smilet til Rufus og sagt, goddag min ven, skulle om et øjeblik gifte Rufus' mor med Matthew. Rufus lod ikke blikket glide videre og skråt forbi giftefoden, så han kunne se sin mor og Matthew. Matthews jakkesæt var også gråt. Han havde en gul blomst i knaphullet, og han var et halvt hoved højere end Rufus' mor. Men frem for alt var han ikke Rufus' far. Han var imidlertid, og bevidstheden herom gjorde den allerede for uroligende dag endnu mere skræmmende, flere andres far. Ved siden af Rufus knappede Claire, Matthews yngste datter, ustandslig den nederste knap i den lange sorte cardigan op og i. Under cardiganen havde hun en krøllet, orangefarvet nederdel, der næsten gik ned til gulvet, og sorte støvler. Hun var 10 år. Rufus var 8. Rufus' mor havde sagt, at han og Claire nok skulle komme godt ud af det med hinanden, fordi de kunne spille computerspil sammen. Men i Rufus' øjne var Claire lige så fremmed, som hvis hun var fra en anden planet. Hun var ligesom dem, man så i en bus, som man ved, man aldrig får at se igen. Det gjaldt også hendes bror, Rory, der stod på den anden side af hende, i sort læderjakke og sorte cowboybukser. Rufus' mor havde fået Rufus til at tage slips på, men Rory havde bare en t-shirt på. Han var 12 år, og hans hår var nærmest barberet helt væk i siderne og bag på hovedet, så han så kejtet og sårbar ud, med noget blødt over sig, ligesom en fugleunge. Han havde spillet fodbold med Rufus tidligere på dagen med en Coca-Cola-dåse, som de havde sparket rundt på terrassen til det hus, Rufus nu skulle dele med sin mor og Matthew. Og nogle af weekenderne og i skoleferierne med Claire og Rory og Becky, der var 15 år, og som havde... Nå ja, hun gik altså ikke helt lige ned foran under sweateren. Becky tykkede tyggegummi, tænkte Rufus. Hun havde den denim pilotjakke på, som hun gik med hele tiden, undtagen når hun sov, og med mellemrum gav hun venstre brystlomme et lille klap. Rufus vidste godt, hvorfor. Der havde hun en 10-styks pakke Marlboro Light, og det havde hun slet ikke lov til. Når hun klappede sig på lommen, fik hun et tilfreds og trodsigt udtryk i ansigtet. Rufus' mormor, der stod på hans venstre side, bøjede sig lidt ned mod ham. Hun ville sikkert sige, alt i orden, skat. Han ventede. Alt i orden, skat. Han nikkede. Hun prøvede at tage hans hånd. Rufus kunne godt lide sin mormor, men han havde ikke lyst til at holde hende i hånden, især ikke i fuld offentlighed med Claire og Rory og Becky til højre for sig, med det misundelsesværdige sammenhold, de havde, fordi de var tre og ikke en. Han stak hånden i bukselommen. Der lå et æren og et stykke krøllet sølvpapir fra en KitKat og gummiproppen fra en vandpistol. Han holdt om ærenet. Det var helt varmt af at ligge i lommen, som om det ligesom selv var lidt levende. Det var et, han havde fundet for flere måneder siden, da han havde været ude at gå med skolen. En tur ud til sportspladserne i Bath, hvor han ellers havde boet, hvor hans far boede nu og var i dette øjeblik, i dette selv samme øjeblik, i stedet for at være her i det hvide værelse med glaslamperne og Rufus' mor, hvor Matthew var i stedet for. Matthew tog Josies hånd under dugen på restauranten. Min. Hun smilede lykkeligt, men turde ikke se på ham, på grund af alle de mennesker, der sad rundt om bordet, og for størstepartens vedkommende kiggede hen på hende. Åh, Matt. Min, sagde han atter og klemte hendes hånd. Jeg kan næsten ikke tro det. Så, råbte Matthews far gemytligt fra den anden ende af bordet. Så, I to. Det er helt lovligt, sagde Matthew. Det har det været en time. Han lød fuldstændig afslappet. Han løftede Josies hånd op fra dugen og kyssede i alles overværelse ringfingeren. Den lovformelige Mrs. Mitchell. Held og lykke med jer, råbte hans far. Han greb en champagneflaske, der stod ved hånden, og plaskede vin i sådan cirka alle de glas, der var inden for rækkevidde. Drik ud. Drik deres skål. Held og lykke, søde venner, sagde Josies mor. Hun løftede sit glas. Gid I må leve.